radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Elşad Abdullayevin yeni videosundan başlayırıq. Sabiq universitet rektoru Elşad Abdullayev YouTube-da yeni videoyu yerləşdirib. Gizli şəkildə çəkilən videoda Elşad Abdullayev girov götürülən qardaşı Mahir Abdullayevin azad olunması haqqında danışıq aparır. Videonun təqdimatında Elşad Abdullayevin müsahibinin Rasim İldırımzadə olduğu yazılıb. Onun Bakı Hava Limanı Polis Şöbəsinin rəis mavini Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qohumu olduğu bildirilir. Rasim İldırımzadə Ramil Usubovun qudası Yusif İldırımzadənin qardaşıdır. Video barədə Rasim İldırımzadənin özü nə deyir? Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz müsahibədə var. Maraqlananlar oxuya bilərlər. O, videoda göstərilənləri təsib eləyir. Videonun özündə isə deyilir ki, Mahiri sıravi oğrular oğurlamayıblar, hökumətin içindəki banditlər oğurlayıblar. Mahir KQB-dir. Doğrudan da MTN zabiti olan Mahir Abdullayevi kim oğurlaya bilərdi? Videoda isə həqiqətən Elşad Abdullayev müsahibinə Rasim deyə müraciət eləyir. 2004-cü ilin sentyabrında baş verdiyi ehtimal olunan söhbətdə müsahibi Elşad Abdullayev inandırmağa çalışır ki, qardaşı Mahir Abdullayev sağdır və bir ay ərzində onu azad eləyəcəklər. Elşad Abdullayevin bütün bu videoları itmiş qardaşını tapmağa görədir. Azərbaycanda ildə nə qədər adam itir? Hansı hallarda Azərbaycanda adamı tapa bilirlər? Marif Çingizoğlu son video qalmaqalını və Azərbaycanda itmiş adamların tapılması problemini araşdırır.
Fransada mühacirətdə olan sabiq rektor Elşad Abdullayev 10 ilə yaxındır ki, nə oğurlanmış qardaşını tapa bilir, nə də bu işdə əli olanları cəzalandıra. Sabiq rektor verdiyi bütün müsahibələrində qardaşının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və hakimiyyətdə ən yüksək səviyyədə himayə olunan mütəşəkkil dəstə tərəfindən oğurlandığını iddia edir. İndiyə qədər Elşad Abdullayev YouTube portalında qardaşının oğurlanması ilə əlaqədar hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, məhkəmə hakimləri, deputat və s. rəsmi şəxslərlə etdiyi danışıqlara aid ona yaxın video yayıb. Dediyinə görə qardaşının oğurlanmasından bir neçə gün sonra hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib, amma heç bir nəticəsi olmadığından həmin videoları yaymaq qərarına gəlib. Fevralın 20-sində yayılan videoda Elşad Abdullayev Hava Limanı Polis Şöbəsinin rəis müavini Rasim İldırımzadə olduğu bildirilən bir nəfərlə itkin düşən qardaşının azad olunması ilə bağlı danışıq aparır.
Bu söhbət 100 var.
Mən deyirəm yalandı.
Sən söhbət yalandı.
Sən də sübut elə.
Mən bu kanalda.
Sən də sübut elə ki.
Yox, mən.
Mən düzəm.
Yox, mən düzəm. Nəyə görə?
Sübut elə.
Bunların əlindədir.
Onu gətirir
işinlərdə. Verəcəm. Onun da vaxtın dedilər, bu ay verəcək, baba, ayı yatıb qalır. Bütün adamını məndən istəyir. Ayağını açır, ayağını üstünə, qədər. Rahat istirahatını elə. Kim də gəlsə, pasport elə. Kim gəlsə, bax, mənim adımdan da gəlsə, ola bilər ki. Nazar edir ki, həll elə bir üçündən girdi.
2004-cü ilin noyabrında çəkildiyi qeyd olunan video görüntüdə həmin şəxs Elşad Abdullayev inandırmağa çalışır ki, qardaşı sağdır və qısa zamanda onu azad eləyəcəklər. Rasim İldırımzadə Mediaforma müsahibəsində Elşad Abdullayevin yaydığı video və orada səslənənləri yalan və böhtan adlandırıb. Rəis mavini Elşad Abdullayev ilə də aralarında onun itkin düşən qardaşının qaytarılması ilə bağlı da heç bir söhbətin olmadığını deyib. Hüquqşünas Əyyub Kərimov illərlə bu işin üstünün açılmamasını adam oğurluğu ilə məşğul olan qrupun hakimiyyətdə və hüquq-mühafizə orqanlarında ciddi himayə olması ilə əlaqələndirir. Hüquqşünas buna misallar da gətirir.
Real misal Hacı Məmmədovun dəstəsi adam oğurluğu ilə məşğul olan qrupa Daxili İşlər Nazirinin Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili rəhbərliyi edirdi. Hüquq-mühafizə orqanları həmin cinayəti, yəni hesab eləyək ki, izinə düşüblər, bəlkə də həmin cinayət açılıb, ancaq orada hüquq-mühafizə orqanların özlərinin əli olduğuna görə ictimailəşdirə bilmirlər.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətində şöbə rəisi Orxan Mansurzadə hesab bilir ki, vaxtı ilə baş vermiş hansısa hadisəyə görə hüquq-mühafizə orqanları barədə bu fikirləri söyləmək düzgün deyil.
Keçmişdə kimsə nəsə olubsa, hansısa bir hüquqi əsas olmayan şəxsi və qərəzli subyekti mülahizələr olub. Onların da yenə deyirəm ki, heç bir hüquqi əsası yoxdur. Əgər varsa, ortalığa çıxarsınlar bir şey.
Hüquqşünas Əyib Kərimov bu arada Hacı Məmmədovun məhkəmədə adam oğurluğu ilə bağlı cinayətlərdə kiçik bir fiqur olması barədə dediklərini yada salır.
Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, mən bu qrupun belə işlə məşğul olan çox balaca bir qanadıyam. Hələ xoruz bağını eşitməyən cinayətlərdən xəbəriniz olacaq. Və məlum oldu ki, doğrudan da belə paralel bir-birinə paralel fəaliyyət göstərən qruplar var.
Əyyub Kərimova görə Mahir Abdullayevin Hacı Məmmədovun təhsilat tərəfindən oğurlanmaması ölkədə bu işlə məşğul olan digər mütəşəkkil qrupların mövcudluğundan xəbər verir. Hüquqşünasa görə bu qruplar ayrı-ayrı fəaliyyət göstərsə də, onları həm hökumətin, həm də hüquq-mühafizə orqanlarının içərisindəki yüksək səlahiyyət sahibləri idarə edirlər.
İdarə olunan mərkəzi deyəndə həmən mərkəz həm hökumətin içindədir, həm hüquq-mühafizə orqanlarının içindədir. Çox yüksək vəzifə tutulur. Çox qruplara bir belə kobu desə qırış halıq olmalıdır.
2003-cü ilin oktyabrından itkin düşən qardaşı ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarından tutmuş prezidentə qədər müraciət edən Elşad Abdullayev də həmin dəstənin hakimiyyətdə ən yüksək səviyyədə himayə olunduğu qənaətindədir. Sabiq rektora görə belə olmasaydı, onun qardaşını uğurlayanlar çoxdan ifşa olunardı.
Elşad Abdullayevin yeni videosunu və orada təsvir olunduğu iddia olunan Rasim İldırımzadənin bu video ilə bağlı dedikləri Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Elşad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, Elşad Abdullayevin videolarını bu hakimiyyət heç vaxt doğru dürüst çözə bilməz. Çünki bu rüşvət korrupsiyasında yuxarı eşelonların çirkli əlləri bulaşıb. Onları məhkəmələrə çəkmək lazımdır, bu da hakimiyyətə sərf eləmir. Bu zonadan Baba Pirani yazıb bunu. Elşad Abdullayevin videoları bu sistemə qarşı aparılan mübarizədə müvəffəqiyyətin əldə olunmasına köməyə əvəz olunmazdır. Vicdansız elə vicdansızdır. Fərqi yoxdur hardandır. Bələdiyyələr və yerli nümayəndələrin demək olar hamısı yerli ola-ola cəmaata əziyyət verirlər. Sistem ümumilikdə dəyişməsə yaxşı heç nə əldə olunmayacaq. Bunu İBO yazır. İqtidar istəsəydi, məsələ həll olardı. Ola bilər ki, iqtidar müxalifətə demək istəyir ki, hanı sizin siyasətçi, ssenarist, rejissor və s. Biz hələlik bir professional iqtidar kadrını sizə göstəririk. O adi müəllim olduğu halda görünə gözəl ssenaristdir, gözəl teatr göstərir. Adi teatrda aktyor ancaq səhnədə rolda tutulur. O olur, amma bizim Elşad müəllimin teatrı canlıdır. Bəs deyirdiniz, iqtidarda ağıllı kadr yoxdur. Müxtəlif idarələrdə rəis işləmiş Vüqar Məmmədiyarov onlarla insanları, o cümlədən mənə qarşı ağır qanun pozuntuları törədib. Lakin şəxsən nazirə müraciət etməmizə baxmayaraq, Usubov onun atası ilə dost olduğuna görə onu cəzalandırmaq əvəzinə daima mükafatlandırıb. Bu dırnaqarası hökumət xalqı satıb daha nəyi çözəcək? Və bir dənə də SMS oxuyum. Salam Elşad Abdullayevin kasetləri, onu bilirəm ki, bu fırıldaq hakimiyyətin axırına çıxacaq. Ona görə ki, hökumətimizin pis əməllərini ortaya qoydu. İmza Hüseyn. Bütün bu videolar media azadlığı sayəsində baş verir. Cəmi bir neçə il əvvəl heç kimin ağlına da gəlməzdi ki, videonu YouTube-a yerləşdirmək olar və yaxud da əlindəki faktları Facebook-a qoymaq olar. Ancaq avtoritar hakimiyyətlərin fikrincə söz azadlığı həddən artıq olanda bu ictimai sabitliyi və təhlükəsizliyi pozur. Bu doğrudan mı belədir? Bu barədə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatov içinə deyir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avtoritar hakimiyyətlərin fikrincə söz azadlığı, media azadlığı həddən artıq ola bilər və bu həddən artıq olanda ictimai sabitliyi, təhlükəsizliyi poza, sabitliyə təhlükə yarada bilər. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatov isə Azadlıq Radiosunun müxbiri Charles Reknagerlə söhbətində deyir ki, əksinə söz azadlığı olmayan yerdə sabitlik də olmur. Onun müsahibəsinin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Dunya Miyatoviç Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əlisinin hədələnməsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib ki, düzdür, yazıçını tanımır, onun Daş Yuxular romanını oxumayıb və ümumiyyətlə hansısa kitabın məzmununa qiymət vermək onun işi deyil. Amma məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə əlaqə saxlayıb və yazıçı və onun ailəsinin təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsini xahiş edib.
Because I firmly believe that
Miyatoviç deyir ki, hansısa mətn tənqidi yaxud provokativ ola bilər, amma belə mətnləri nə qədər xoşlamasaq da, bunun cavabı zorakılıq və hədələr ola bilməz. Dunya Miyatoviç bunu Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir, o başqa suallara da cavab verib. Məsələn, suallardan biri belə olub ki, bəzi avtoritar ölkələrdə hökumətlər iqtisadi inkişaf üçün və təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən ifadə azadlığına məhdudiyyət qoyulması və mətbuata nəzarətin vacib olduğunu düşünürlər. Dunya Miyatoviç bu haqda nə fikirdədir? Miyatoviç deyir ki, o heç bir ölkənin iqtisadi inkişafı və ya hansısa ölkədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin terrorçuluğa, insan alverinə qarşı mübarizənin əleyhinə deyil. Bütün bunlar cəmiyyət üçün ciddi problemlərdir. Amma Miyatoviçin fikrincə bu problemlərlə mübarizə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq hesabına aparılmamalıdır. Tənqidi, satirik, provokativ səsləri boğmaqla cəmiyyəti inkişaf etdirəcəyik kimi fikirlər yanlış və çaşdırıcı yanaşmanın göstəricisidir. Amma bəziləri ifadə azadlığından sui-istifadə edib kimlərəsə nifrət aşılayır yaxud zorakılığa çağırırlar. Bəs belə olan halda nifrət aşılayan çıxışlarla ifadə azadlığının sərhədi haradan keçir?
Very difficult. On so many occasions I realized that many things that are considered.
Miyatoviç deyir ki, bu sərhədi müəyyən eləmək çox çətindir. Məsələn, o özü Balkan yarımadasındandır. Deyir ki, orada nifrət aşılayan çıxış sayılan bəzi şeylərə Skandinaviya ölkələrində insanlar heç fikir verməzlər. Bu iki anlayış arasında sərhəd çəkmək müşkül işdir. Amma onun fikrincə, hansısa çıxışın nə dərəcədə provokativ olmasından asılı olmayaraq, onlara qiymət vermək məhkəmələrin işidir, hökumətlərin yox. Hansısa icra orqanları, nazirliklər kimisə sözünü boğmamalıdırlar. Deyilən sözə qiyməti məhkəmələr beynəlxalq sənədlər əsasında verməlidir. Miyatoviç deyir ki, düzdür, hər bir cəmiyyətin öz mədəniyyəti, ənənələri və özünə məxsus həssaslığı var. Amma bir çox hallarda bunlardan sui-istifadə edərək tənqidi səsləri boğanlar olur.
Bu, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç ilə Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsi idi. Başqa bir güclü vasitə problemlərlə mübarizədə ictimai nəzarətdir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputat Çingiz Qənzadə deyir ki, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi komitələrdən keçib, indi parlamentdə müzakirə olunacaq. Qanun layihəsində nə deyilir? Layihəyə görə bütün dövlət qurumları nəzdində ictimai şuralar yaradılacaq və bu şuralar ictimai nəzarəti həyata keçirəcək. Bu, belə baxanda yaxşı ideyadır, ancaq belə ictimai şuralar artıq var, penitensiar xidmət yanında var və yaxud polisin ictimai şuraları var. Yeni şuralar bunların gününə düşməyəcək ki, çünki müstəqil QT-lərin narazılığı var ki, bu şuralara, mövcud şuralara nazirlik rəhbərləri özlərinə yaxın olanları cəlb edirlər. Mövcud ictimai şuralar necə işləyir və yeni qanun nəyi dəyişəcək, bütün bunlardan Arifə Kazımovanın reportajı.
Bu günlərdə parlament qrant sənədlərini vaxtında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməyənlər üçün cərimələr müəyyənləşdirdi. Məqsədin də şəffaflıq və hesabatlılığı artırmaq olduğu bildirildi. Ortaya belə bir sual çıxır. Niyə büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə də eyni dərəcədə sərt nəzarət yoxdur? Həmin layihənin müəllifi deputat Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosunun bu sualına belə cavab verir ki, bu barədə düşündüklərindən parlamentə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi tövsiyə olunub.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini komitəsində müzakirə elədik və artıq bütün dövlət qurumlarında və bələdiyyələrdə ictimai nəzarət şuraların yaradılması bu qanun qəbul edildikdən sonra öz əksini tapacaq və belə hesab edirəm ki, bu zaman həm dövlət qurumlarının, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarət olacaq və hətta o təklif elədim mən komitə iclasında ki, mən təklif elərdim ki, ictimai şuraların apardığı monitorinqlərin nəticələri mətbuat üçün açıq olsun.
Ancaq Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihədə xərclərə nəzarət bəndi olsa da qurumlara elə bir səlahiyyət verilmir. Yəni qanun QHT-lərin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dövlət idarəçiliyində alınan qərarlarda iştirakı ilə bağlıdır və icra orqanları yanında ictimai şuraların yaradılması nəzərdə tutulur. Onlar seçkili qurum olacaq, seçki müddəti 3 il nəzərdə tutulub. Həmin müddət azaldıla da bilər. Fazil Mustafa ictimai şuraların ciddi dəyişiklik yaratmayacağını düşünür.
Sadəcə bu qanunda belə bir səlahiyyət verilir, amma əsas nə korrupsiya qarşı, nə başqa məsələlərdə təsir olmayacaq. Formal olaraq yenə əvvəlki kimi vətəndaş cəmiyyəti institutları burada yer alırlar, amma bu məncə heç bu ictimai şura olmadan belə qanunun müddəaları tətbiq olunsa, belə bu təşkilatlar öz fəaliyyətlərini normal göstərə biləcək.
Hazırda Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi nəzdində, eləcə də polis yanında ictimai şuralar yaxud komitələr var. Bu, ictimai iştirakçılığın permanent, yəni daimi forması sayılır. Bundan başqa ad hoc, yəni müvəqqəti formalar da ola bilər ki, onu da ictimai iştirakçılıq haqqında qanun tənzimləyəcək. Bəzi QHT rəhbərləri mövcud ictimai şuralarda eyni şəxslərin, üstəlik sözü gedən qurum rəhbərlərinin arzuladığı şəxslərin olduğuna əsaslanaraq, gələcək qurumların işini də indidən şübhə altına alırlar. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə cəmiyyətinin rəhbəri İradə Cavadova ictimai şuraların yaxşı təşəbbüs olduğunu desə də, bunun Azərbaycan modelini uğursuz sayır, sadəcə quş qoymaq tələb olunduğuna görə yaradıldığını deyir.
İctimai şuraya gedirlər nəsə? Orada onlara biz eşidirik ki, nəsə, hətta hansı layihənin həyata keçirilməsində bunlara pul təklif olunur, bunlara vəsait ayrılır. Bu artıq təmənna yaradır. Hesab etmirəm ki, bu burada həmin insanlar sözlərini müstəqil olaraq deyə biləcəklər və çatdıra biləcəklər.
Əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov hazırda həm Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, həm də Ədliyyə Nazirliyi yanında ictimai şuraların üzvüdür. O, əmək hüquqları ilə məşğul olan QHT-sinin Əmək Nazirliyi yanındakı qurumda təmsilçiliyinə təbii baxır. Yeni yaradılacaq şuralara gəlincə...
konstruktiv, iş bacarığı olan, indi bizdə təşkilatlar var ki, yalnız bəyanat verməyə bacarır. Məsələn, məni nə çox, niyə belə təröcükarlıqdan uzaq olsun, bu ictimai şuralara dəvət edirlər, bir kişindən də imtina edirəm, ümumiyyətlə getmək istəmirəm. Niyə? Çünki o burada çoxun işləmək lazımdır. Qanun layihələri olur, normativ hüquq aqlar olur. Bütün hamısını, məsələn, Əmək Nazirliyi bizə nə qədər normativ hüquq aqlar göndərir, rəy istəyir bizdən. Bu rəyləri hazırlaya biləcək, bizdə QHT-lər yoxdur axı çox.
Sahib Məmmədov penitensiyar xidmət nəzdindəki komitənin daim rotasiya olunduğunu, özünün də dəyişmə vaxtının çatdığını düşünür.
6 il ictimai komitənin üzvüyəm Ədliyyə Nazirinin, bilmirəm Ədliyyə Nazirinin kabineti haradadır. Bir dənə şəxsi xahişim olmayıb, əksinə mən o nazirlikdən və Məhkəmə Hüquq Şurasından ziyan görməkdir.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi fevralın 13-də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsində müzakirə olunub və parlamentə tövsiyə edilib.
Arifə Kazımova yeni qanun layihəsindən danışdı. Dövlət qurumlarında ictimai şuraların yaradılması təklif olunur. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sual belədir, Şad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Elşad Abdullayevin videosunda bütün hakimiyyətdə baş verən cinayətlər də göstərdi ki, yalnız cinayətkar yetişdirir. Bunu İlham Əliyev özü də bilmədən yapın cinayətkarlarına keçirdiyi axırıncı müşavirədə də etiraf elədi. İmza Ağdaşlı. Xatırladım ki, dinləyicilərimizdən gələn SMS-ləri oxuyur, ancaq bu onların öz mövqelərini əks etdirir və çox kəskin yazırlar. Salam, Elşad Abdullayev Qurtlar Vadisi filmini bir rejissor kimi öz videoları ilə Azərbaycanda yarada bildi. Zahid Qafqazdı, Bərdə. Başqa bir SMS, salam azadlıq. Hakimiyyət bu videolara nə vaxt reaksiya verəcək? Bir vətəndaş olaraq bu biabırçılığa son qoyulmasına və cinayətkarların tezliklə cəzalandırılmasını tələb edirəm. Dünyanın heç bir yerində belə biabırçılıq yoxdur. Ağcabədili müəllim. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bugün fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Bugünü BMT təsis eləyib. Səbəb nədir? UNESCO-nun məlumatına görə dünyadakı 7000-dən çox dildən təxminən yarısı bir neçə nəslə yox olub gedəcək. Dünyadakı dillərin 96%-ində dünya əhalisinin cəmi 4% danışır. Dünyada bir neçə yüz dil cəmi tədris olunur. Rəqəmsal dünyada kompüterlərdə istifadə olunan dillərin sayı isə daha azdır, 100-dən də azdır. Azərbaycanda hansı dillər var, neçə dil var, bu dillərdə nə qədər adam danışır, nə qədəri tədris olunur, Azərbaycanda dillərin yox olub getmə problemi varmı? Nüşabə Fətullayev Azərbaycanda dillərlə maraqlanıb.
Mama, Çok ne iş? Çok çıkardım kada. Kim isteyeceğim? Kada kim iste?
Aysüdə Yunus Talış dilində danışır. O, Lirik rayonundan adın olub deyir. Qohum əqrabaları ilə həmişə görüşəndə Talışca danışırlar.
Bir məişət səviyyəsindədir və bizim, mən orada məktəbə gitmişəm, yəni kəndimizdə. Orada bir zamana qədərdir ki, yəni ancaq məktəbə qədər Talış dilində danışırsan, öyrənirsən, danışırsan, amma məktəbdə artıq Talış dili bir dil kimi keçirilir. Yəni Azərbaycan dili dərs tədris olunur, Talış dili artıq bir dil kimi keçirilir. Arada, nəsil, qohumlarımız gələndə, kəstən gələndə Talış dilində anam dil danışırlar, istifadə edirik. Amma belədə qalanda isə təbii ki, artıq o qədər Azərbaycan dilində danışılır ki, yəni mənim anam da artıq bizdən Azərbaycan dilində danışır. İstəsək də, istəməsək də bütün sözlər, hər şey Azərbaycanca danışılır.
21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda yaşayanların təxminən 200 mini ləzgi, 80 mini talış, 50 mini avar, 30 mini tatar, 15 mini saxur və digər milli azlıqların nümayəndələridir.
Ümumiyyətlə, dünyanın dil mənzərəsi çox rəngarəngdir. Təxminən 6500 dil var bugün. Onlarda yalnız 190-ı rəsmi dövlət dili səviyyəsindədir. Yerdə qalan dillər məhəlli xarakter daşıyır, ayrı-ayrı tayfaların, qəbilələrin dilləridir. Və bu prosesdə qloballaşma dövründə dillərin çoxu ölüm təhlükəsi gözləyir.
UNESCO-nun məlumatına görə dünyadakı dillərin yarısı bir neçə əsrə qırmızı kitaba salına bilər. Dilçilik İnstitutunun direktoru vəzif Fəxrəddin Veysalovun fikrincə dillərin məhv olması haqqında deyilənlərin Azərbaycandakı dillərə aidiyyatı yoxdur.
Bizim bir respublikamızda olan dillərin hamısı işlənir. Məsələn, İsmailin Lahıc kəndi var, oradanca Lahıc dilində danışırlar. Düzdür, onlar Azərbaycan türkcəsində danışırlar. Və yaxud da ki, Azərbaycan şimal bölgələrində ləzilər var, rutular var, xınalıq var, ayrıca bir kənddə onun dili var. Gəlbdə bizim azıblar var, talışlardır, nə bilim, başqa digər kürtlərdir, tatlardır. Bunların da öz dilləri var, bunlar da öz dillərində danışırlar.
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox. Yuxu örcətdi uşaqlıqda mənə xab ki yox. İlki dəfə ki törəh verdi mənə nan demədi. Əvvəlindən mənə duzdanə
şiir nəməkdən İranın Azərbaycanlılar yaşayan Xoy şəhərində bir yarışmada səslənir. Sən osan mən də buyam adlı şiirin avazı məclisin sərhədlərini aşaraq uzaqlara yayılıb.
Bəli, daş yaxsa da göydən sən osan mən də buyam. Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam. Özümə məxsus olan başqa dilim var. Vardı mənim, elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim.
Şeir söyləyən bu xanım ipə sapa düzülmüş sözlərlə ana dilini dindirir. Bu dil yaşadığı ölkənin dövlət dili olmasa da. Eləcə də Aysüdə Yunus lirikdən ana dilindəki danışıqlardan kilometrlərlə uzaqda olsa da özünə Bakıda da çare tapır. İnternet, axtarış və Talış dilində şeirlər.
Zahir Əliyevin Talış dilində şeiri var, faizlə bağlı, çox sevdiyim fəsirlə bağlı şeiri. İstəyirəm bir parçasını oxuyum. İnəm poz eçəmə deyə də, voş voy da nam nami hırt hırdi. Bu zəmini məlhəmi, hıtovniyə də tovustani manda qardi.
Beynəlxalq Ana Dili günü haqda Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.